Tuomas, mä tiedän, että sun väitöskirja pohjautuu aika pitkälti erilaisiin aiheisiin kuin tämä meidän paperi hauntologiasta. Tuliko tämän paperin aikana, jossa tehtiin huomattavasti ufoilempia käsitteitä käyttämällä, tehtiin tarinaa kuin mitä sä teet sun omassa jutussa, niin tuleeko tästä mitään fiilistä tai ajatusta, mikä kantaa siihen sun juttuun ollenkaan?
Ehkä niin kuin suoraan voi sanoa, että se tulee ehkä enemmän sitä kautta, että teknisesti ja kirjoituksellisesti se, että tämä oli hirveän opettavainen projekti verrattuna aikaisempiin kirjoitusprojekteihin, missä mä oon ollut mukana. Tämä oli huomattavasti leikkisempi ja niin kuin, tämmöinen niin kuin humoristisempi. Et akateemisen tekstin ei tarvitse olla kuivaa ja tylsää ja pysyä tiukasti sellaisessa niin kuin kielessä, joka ei ole leikkisää ja hauskaa ja monipuolista.
Tämä on Kulutuksen vallassa ja minä olen Noora Mattila. Tämän jakson vieraina on Joel Hietanen ja Tuomas Soila. Miten te esittelisitte toisenne?
No, Tuomas Soila on jatko-opiskelija kuluttajatutkimuskeskuksella Helsingin yliopistolla. Ja Tuomasta kiinnostaa erityisesti raha, rahan historia ja yleensäkin rahan vaikutus kuluttamiseen ja kuluttajakulttuurin organisoitumiseen nykypäivänä. Varmaan osittain erityisesti siitä näkökulmasta, että raha on juuri se asia, mikä on vähän niin kuin kadonnut meidän nykytietoisuudesta ja katoaa edelleen vähän niin kuin järjestelmiin ja rakenteisiin siten, että vaikka raha tietyllä organisoi ja koordinoi vähän kaikkea ja tuottaa jopa subjektiivisuutta aika suuresti nykypäivänä, niin sitä vähemmän siitä jollain tavalla pystytään puhumaan.
Mä haluan yhden asian vaan korjata, että nykyäänhän on vaan väitöskirjatutkijoita, ei ole jatko-opiskelijoita enää ollenkaan. Joel on apulaisprofessori Helsingin yliopiston kuluttajatutkimuskeskuksessa, kohta toivottavasti täysprofessori. Ja Joelin teemat on lipuneet ajan myötä kauppatieteellisestä kulutustutkimuksesta kohti puhtaasti filosofisempaa teoretisointia ja ylipäätään tutkimusta, jossa sitten seikkailee ranskalaiset filosofit ja kaikki vähän semmoinen, niin kuin, mistä ei yleensä ehkä niin puhuttaisi.
Kun mä tutustuin teidän tutkimusaiheisiin, niin sain vaikutelman, että teillä on tapana ottaa käsittelyyn tällaisia isoja teemoja, vaikka koko meidän systeemi, rahajärjestelmä tai markkinointi, ja joskus ajaa ne myös hautaan asti. Puhutaan tänään teidän yhdessä kirjoittamasta tutkimuspaperista, joka käsittelee nostalgiaa ja retrokuluttamista. Nostalgia kuulostaa aika viattomalta aiheelta, mutta teillä on yhtenä pointtina se, että nostalgia itse asiassa on lopun ajan merkki. Nykyään, kun menee nuorisovaateliikkeeseen, esimerkiksi H&M:ään, siellä myydään suunnilleen samanlaisia teepaitoja kuin oli joskus 90-luvulla. Esimerkiksi Nirvana- tai Friendit-paitoja. Musta on jännä, että ne on yleensä siellä niin kuin teini-osastolla, eli suunnattu ihmisille, jotka aika todennäköisesti ei ole eläneet 90-luvulla, tai ainakaan muista sitä. Millaisesta ilmiöstä tai estetiikasta toi teistä kertoo?
Mä olin professori Erik Arnon kanssa just, me oltiin yhdessä tilanteessa, ja sitten siinä oli nuorempia opiskelijoita, ja niillä oli nimenomaan tällaisia teepaitoja päällä. Mä muistaakseni jollain tasolla Grateful Dead-teepaita päällä. Ja sitten Erik on 70 vanha professori, niin Erik meni sanoi sille, että onpas hieno bänditeepaita sulla, ja sitten se opiskelija ei tietenkään tiennyt, mistä Erik puhuu ollenkaan, koska todennäköisesti ei tiennyt edes, että se on bänditeepaita, eikä ainakaan tiennyt, mikä Grateful Dead on yhtyeenä. Ja tämä on ehkä just tämä oman tavalla avaa tätä koko tietynlaista niin kuin nostalgian käsitettä. Tietysti meidän pitää nyt ihan heti alkuun varmaan erottaa aika selkeästi tämä meidän lähestymistapa, mikä on nostalgia ja mikä on sitten meidän aihe, eli hauntologia. Kun kirjoitetaan tällaisia papereita, jotka ovat spekulatiivisia filosofia, ne aina ottaa kantaa johonkin tutkimukseen yleensä tai johonkin asiaan. Ja hirveän keskeinen lähtökohta meille nimenomaan oli ottaa kantaa siihen, että miten markkinoinnin ja kuluttajatutkimuksen kirjallisuus määrittelee tällaisen retromarkkinoinnin tai tällaisen, mitä ne usein kutsuu retrobuumiksi tai retromaniaksi, niin ne määrittelee se usein hirveän optimistisin termein. Ja Näissäkin tapauksissa niin aika usein sekä nostalgia että tämä retro on määritelty jonkunlaisena autenttisuuden kaipuuna, jonkunlaisena optimistisena haikeutena, jonkunlaisena merkityksiä tuottavana tällaisena jollain tavalla leikillisenä kuluttamisena. Ja siihen me haluttiin reagoida kirjoittamalla paljon negatiivisempi kauhutarina tästä nykykulttuurista kuin mikä se, millaisia ilmiöt kuvaantuu niissä teksteissä. Tämä kirjallisuus hirveän vahvasti tietyllä lailla ponnistaa 90-luvun optimismeista.
Mm.
Ja se on vahvasti, niin ehkä se paras historiallinen ankkuri tälle on tietysti tämä monien tuntema Francis Fukuyaman upea lauselma, muka filosofinen lauselma, että historia on nyt ohi. Ja Fukuyamahan tarkoitti suurin piirtein, että tällainen tietynlainen liberaalidemokratia ja kapitalistisohjautuva kuluttajakulttuuri on tietynlainen tällainen paras mahdollinen yhteiskuntayhdistelmä. Ja tästä nyt saadaan olla onnellisia, eikä tarvitse keksiä enää parempaa.
Mm.
Eli että nyt tämä niin historia loppui ja ollaan onnellisia.
Niin. No päästiin takaisin sinne 90-luvulle, mistä lähdettiin. Ja palataan kohta noihin tuohon akateemiseen tutkimukseen ja siihen käsittelytapaan, mutta jos vielä vähän määritellään sitä, että mistä nyt on kysymys, niin mitä siis on retro ja mitä eroa on retrolla ja vintagella?
Ehkä niin kuin retro on tietynlaista estetiikkaa. Siihen usein ehkä liittyy tämmöinen niin kuin jonkunnäköinen ajatus siitä, että se on niin kuin jotain, mitä olisi voinut olla aikaisemmin olemassa, mutta se ei ole niin kuin jotain, mitä on ollut aikaisemmin olemassa. Että vintage sitten on taas niitä asioita, jotka on oikeasti olleet olemassa ja ovat edelleen olemassa. Eli sulla voi olla vintage-tuoleja. Tuoleja, jotka on valmistettu joskus aikaisemmin, mutta retro on tämmöistä niin kuin nykypäivänä tuotettua estetiikkaa, jonka on tarkoitus tuottaa mielikuva siitä, että se viittaa tällaiseen niin kuin historialliseen, johonkin mahdolliseen historialliseen hetkeen.
Eli retrossa se kaikkein erikoisin ja usein vähemmän tunnistettu asia on, että se on, vois käyttää termiä, että se on puhdasta simulaatiota.
Mm.
Niin kuin me aloitetaan toi meidän paperikin, niin me puhutaan siinä siitä esimerkistä, että Sony julkaisi uudelleen Walkman kannettavan musiikin kuuntelusysteeminsä, mutta sehän ei ollut mitään muuta kuin vaan ulkokuoret, jotka näytti sieltä, se ei ole soittanut kasetteja. Eli se on vaan tällainen niin kuin tietynlainen kuvitteellinen, niin kuin Tuomas sanoi, esteettinen linkki johonkin, mutta sitä ei ole koskaan ollut olemassakaan. Näin ollen, jos mennään vähän filosofisempaan suuntaan saman tien, niin se repäisee itsensä suoraan irti ajasta, kun se ei ollut missään ajassa koskaan. Mutta kun, ja niin kuin vaikka itse puhuit niistä niin kuin myöhemmin kuin 90-luvulla todennäköisesti syntyneistä bändipaiden ostajista, niin ne ostaa jonkunlaisen viitteen jostain, jota ne sitten tietyllä tavalla esteettisesti tuottaa nykykulttuurissa, ilman että siinä on edes heillekään selkeää minkäänlaista kiinnekohtaa mihinkään.
Hmm.
Eli vintage, vaikka sekin on tietyllä lailla niin kuin, monien suosiossa ja se on myöskin tällainen tietynlainen, kuitenkin tällainen muisto jostain, niin siinä on aika erilainen kuitenkin sen niin kuin olemus ajassa ja tällainen niin kuin siinä, että millain se, joka ostaa vintage, on yleensä ei ole se henkilö, joka ostaa retroa välttämättä. Se on aika erilainen kuitenkin tällainen merkityssisältö, mikä niistä tulee.
Miksi toi ero on teistä olennainen, paitsi että jollain oudolla tavalla ärsyttää, kun ihminen ei tiedä, minkä bändin paita sillä on päällä?
No semmoinen niin kuin ihan perustavanlaatuinen erohan siinä on se, että niin kuin, tämmöinen niin kuin ihan tuotannolliskysymys on siinä, että se retron tuottaminen vapauttaa sut siitä niin kuin tuotantotavoista ja niin kuin semmoisista materiaalisista rajoitteista. Monethan niin kuin noista niin kuin ihan oikeista niin kuin vintage-tuotteista, niin niiden tuottaminen ei olisi taloudellisesti mitenkään mahdollista tänä päivänä, ainakaan niin kuin niissä niin kuin paikoissa, missä ne on aikoinaan tuotettu, esimerkiksi käsityönä, paljon tehty käsityönä, niin kuin huonekaluja esimerkiksi ja näin, niin että se niin kuin retro vapautuu tietyllä tavalla näistä niin kuin materiaalisista rajoitteista, että kun sillä ei ole mitään väliä, kuka sen tuottaa missä se, niin kuin, ja missä sen tuottaa ja miten se on tuotettu.
Joo.
Niin toi on tavallaan se niin kuin tuottajan näkökulma. Sitten ehkä se kuluttajan näkökulma on jotenkin sellainen, että saa sellaisen nirvana-teepaidan, jossa ei ole kenenkään hikiläikkiä valmiiksi. Tai saa jonkun sellaisen vanhan näköisen radion, jossa on kuitenkin niin kuin Bluetooth-yhteys. Tai.
Joo, ja sitä kuvitteellisuuttahan erityisesti alleviivaa nimenomaan se, että tuotetaan jonkunlainen estetiikka, joka ei ollut siis ikinä olemassa. Ja sitten siitä jollain tavalla valikoidaan vaan markkinoinnillisesti ne optimistiset piirteet. Eli esimerkiksi meillä tuli se New Beetle, se kuplavolkkari, se uusi malli, joka ei muistuta oikeastaan kovinkaan paljon edes sitä alkuperäistä kuplavolkkaria, mutta eihän siinä muistella lainkaan, että se oli myöskin natsi-Saksan symboli vahvasti. Sen takia tämä sun kysymys on se, mikä avataan, kun meidän paperin oli, että koska meidän tämä määritelmä retrosta on jonkunlainen tällainen estetiikka, joka tietyllä tuhoaa ajan, koska se repäsee itsensä irti ajasta. Ja tämä kaikki niin kuin aikaisempi kirjallisuus on jollain tavalla fokusoinut, että retro että on optimistiseen aikakäsitykseen. Meillä on tällainen, niin kuin sanottu, tällainen jonkinlainen miellyttävän haikea tai jollain tavalla leikillinen tai nostalginen suhde menneisyyteen. Niin me otetaan nämä käsitteet ja muutetaankin se katastrofiksi. Eli se aika onkin kadonnut ja sitten me päästäänkin rakentamaan näihin seuraaviin asioihin, kuten vaikka siihen, että millainen tulevaisuus on peruttu.
Ja tässä ehkä täytyy myös muistaa siis se, että tämä saattaa kuulostaa niin hirveän niin kuin jollain tavalla tuomitsevalta tai arvolatautuneelta, mutta se on niin kuin, tarkoitus on nimenomaan sitten niin kuin jäsennellä sitä, että miten me puhutaan näistä asioista, eikä sinällään esittää jotain niin kuin tuomiota retrokulutukselle.
Mähän on ihan tämmöinen retro näissä kaikissa mukamoista siitäkin.
Niin. Niin sulla on itselläkin tuollainen retrokello esimerkiksi ranteessa.
Tahallaan, no.
Onko se joku ironinen kannanotto tulevaisuuden kuolemaan?
No siis, kun menee kauppoihin nykypäivänä, niin sehän on jopa hyvin vaikeaa löytää mitään kaupoista, missä ei ole jonkunlaista retroestetiikkaa tai jotain ainakin markkinoida jonkunlaisen retroestetiikan kautta. Ja tässähän on myöskin, niin kuin, mehän ei muisteta juurikaan, että ei tällaista retroa ollut juuri edes olemassa 20 vuotta sitten. Ei silloin ollut tällaista niin kuin, tilannetta, missä tuotettaisiin näin aggressiivisesti menneisyyttä meille läsnä.
Mä haluan kysyä tuosta kellosta, että eikö toi ole ihan semmoista niinku tyhmä vanhanaikainen kello?
Ei,
onko toi on uusi tuotanto?
Tämä on täysin retro.
Okei. Okay.
Mutta siis te olette sitä mieltä, että retrokuluttaminen on nyt niinku erityisen pinnalla tai sitä on jopa niinku mahdoton välttää?
Mun mielestä näyttäytyy jopa niin, että retro on muuttunut itsessään tosi banaaliksi. Just sen takia, että on hirveän vaikeaa olla olematta retro kuluttamisessaan, tai ainakin siinä estetiikassa, mikä siihen liittyy.
Puhutaan siis teidän yhteisestä artikkelista, joka käsittelee tätä retrokuluttamista, nostalgiaa ja hauntologiaa, joka on tässä paperissa esitelty käsite. Ehkä nostalgia on nyt tässä aluksi helpommin lähestyttävä termi. Se kuulostaa aika viattomalta menneisyyden kaipaukselta. Ja teidän mukaan akateemisessa tutkimuksessa tosiaan nostalgia on pidetty jollain lailla herttaisena. Millä lailla nostalgia on teistä ymmärretty väärin?
Sinänsähän sitä ei ole varmaan ymmärretty väärin, eli sen merkityshän on vain historiassa muuttunut. Eli nostalgia alun perin oli tietynlainen taudinkuva. Se oli hyvin negatiivinen ilmaisu, joka tarkoitti pakoa, niin kuin taudinomaista kaipuuta pois jostain. Ja tietysti se myöhemmin tarkoitti sotilaiden niin kuin koti-ikävää ja kaikkea tällaisia asioita, mutta ne ei ollut kauhean positiivisella konnotaatiolla. Sitten jossain vaiheessa historia niin kuin kääntyi vähän toisinpäin. Se kääntyi just nimenomaan tällaisiin vähän hempeämpiin niin kuin konnotaatioihin.
Teidän pointti siis ymmärtääkseni on se, että nostalgia ei ole herttaista, vaan merkki siitä, että meillä ei ole kykyä kuvitella tulevaisuutta. Avaatteko tätä vähän, että mistä nostalgia siis kertoo ja tämä nostalgia, joka näkyy myös kulutusmarkkinoilla?
Tekstissähän me käydään läpi tämmöistä niin kuin tulevaisuuspohdintaa, mitä on kirjallisuudessa ollut, missä niin kuin ajatellaan niin, että tulevaisuudessa me ei todellakaan haluta katsoa taaksepäin. Et koko ajatuskin taaksepäin katsomisesta on jollain tavalla hirveän vanhoillista ja epäedistyksellistä. Ehkä se niin kun, just tämä niin kun lupaukset tulevaisuudesta on muuttunut ihan hirveän paljon, että just nämä, mihin Joel viittasi aikaisemmin, nämä niin kun tulevaisuuskuvat, missä on jonkunnäköistä tämmöistä niin kun avaruuskommunismia, niin sellaisia on hirveän vähän, että se on enemmän sellaista tämän hetken optimointia, jos sitäkään. Eli ei ole niin kuin mitään tällaista ehkä jossain kohtaa historiassa esillä ollutta vahvaa uskoa parempaan tulevaisuuteen. Meillä on niin kuin isoja tämmöisiä niin kuin keskusteluita ollut siitä, että työnteko vähenee teknologia tarjoaa meille maailman, missä tehdään 2 tuntia viikossa töitä. Mutta tässä hetkessä tällaiset niin kuin keskustelut ei ole hirveän vahvasti esillä, vaan tulevaisuus näyttää enemmänkin ehkä sitten niin kuin synkältä kaiken näköisten katastrofien, ilmastosota, inflaatio, velka. Tällaisten tulevaisuuskuvien kautta useammin pohditaan niin kuin sitä, että mikä on se kaikista kauhein tulevaisuuskuva.
Että meiltä puuttuu kyky ainakin kuvitella positiivista tulevaisuutta, mistä johtuen me käperrytään kohti menneisyyttä.
No, juuri näin. Ja sinänsä me ei yritetä muuttaa sanan nostalgia merkityssisältöä millään tavalla. Me vaan halutaan tuoda se hauntologinen ulottuvuus siihen nostalgiaan. Ja se hauntologia on se, joka tuo siihen sellaisen niin kuin lisämausteen, sen tietynlaisen niin kuin pessimistisen lisämausteen.
Mikä on hauntologinen ulottuvuus nostalgiaan?
Hauntologia on tällainen hyvin, hyvin abstrakti konsepti, joka kuvaa sellaista tiettyä affektiivista fiilistä, sellaista taustavärinää tai jonkunlaista tunnehorisonttia, jota ei ihan pysty määrittelemään eikä sanallistamaan. Me seuraillaan Jacques Derridan tietynlaista filosofista tulkintaa siitä, ja Derrida oli vahvasti sidoksissa siihen ajatukseen, että Euroopan yllä on tietynlainen hauntologinen atmosfääri. Tämä oli 90-luvulla tämä teksti. Ja Derrida on sitä mieltä, että nyt kun just tällaisessa Francis Fukuyamalaisessa maailmassa, missä mukamas niin kuin historia on ohi, niin Derrida on sitä mieltä, että ei, että heti kun meillä sanotaan, että historia on ohi, niin sitä enemmän meillä kummittelee se historia. Se on jonkunlainen tällainen epäilys tai epävarmuus tai tällainen ahdistus, mikä nousee sieltä historiasta. Ja Derridallehan se oli hyvin vahvasti linkittynä marxilaisiin ajatuksiin, eli siihen, että Eurooppa on valinnut tällaisen kuluttajakulttuurin ja kapitalismin ja siihen liittyvät ongelmat. Ja se ei valinnut enemmän tällaista sosialistista tulevaisuutta. Ja tämä ei nyt sinänsä olekaan näyttö siitä, että kumpi on erityisesti parempi tai huonompi järjestelmä, mutta meitä kummittelee se, että meillä ei ole enää sitä valintaa. Se on se Derridan pointti. Valinta on nyt mennyt pois, koska niin kuin Fukuyamakin sanoi, että meillä ei oikeasti ole mitään niin kuin radikaalisia eroja poliittisissa tulevaisuuden visioissa. Kaikillahan on aika sama näkemys siitä, että tällaisessa tietynlaisessa kuluttajakulttuurin maailmassa ollaan. Sitä ei radikaalisti muuteta, mutta sitten vaan tietysti tietyllä lailla väitellään siitä, että mitkä on sen piirteet.
Niin ehkä voisi lisätä vielä sen, että siinä on niinku ajatus myös siitä, että miksi se ei kuole, se niinku, jonkunnäköinen tämmöinen niinku kommunistinen aave. Minkä takia se, että jos historia on päättynyt ja niinku tämä nykyinen maailmanjärjestys on voittanut, niin minkä takia ihmiset sitten niinku kuitenkin lisäksi silti tuottaa tällaista väreilyä, jos ilmiselvästi on niin kuin jo saavutettu niin kuin lopputulos.
Millä lailla te siis viette tätä Derridan ajatusta eteenpäin ja yhdistätte sen tähän retrokulutukseen? Tämä ei ole ihan kuitenkaan kommunistinen aave, mikä teidän paperissa kummittelee.
Me ollaan enemmän sitten, otetaan se Derridan konsepti siten, miten Mark Fisher kehitti sitä ihan tässä viime vuosina. Se pitää sisällään edelleen sen ajattomuuden ja se pitää sisällään edelleenkin sellaisen tietynlaisen niin kuin todella tällaisen niin kuin henkeä salpaavan vaihtoehdottomuuden. Eli Fisherin konsepti on, että tulevaisuus on hitaasti peruttu tai tulevaisuutta perutaan tässä hitaasti koko ajan. Ja niin se kirjoittaa siitä, että meidän kulttuuri on täysin jumahtanut paikalle. Että meillä ei ole vaihtoehtoja, meillä ei ole oikein tulevaisuusnäkemystä. Kaikki tuntuu ahdistavalta ja kurjalta, kaikki tuntuu kiihtyvän teknologisesti. Ja mitään Fisherin lempiesimerkki on, että musiikki on muuttunut miksikään viimeisen 30 vuoden aikana käytännössä. Eli niin kuin historia oli täynnä sitä, että meillä tuli suuria kulttuurallisia muutoksia. Vaikka, otetaan nyt esimerkkinä, että vaikka blues-musiikista niin kuin jatsiin ja siitä rock'n'rolliin ja siitä vaikka sitten teknomusiikkiin. Ja nämä on valtavia, nämä ei ollut pelkästään pieniä musikaalisia tällaisia vivahteita, vaan nämä oli valtavia nuorisokulttuurin muutoksia. Siis yksi pointti, että jos kuuntelee musiikkia 30 vuotta sitten, niin se on ihan sama musiikki kuin nykyään. Ja siinä ei ole minkäänlaista tällaista kulttuurallista syvyyttä enää. Ja myöskin musiikki on tietysti hyvin retro. Se vaan lämmittelee vanhaa eikä tee mitään uutta enää. Tämä on se Fisherin näkökulma. Ja tämä on niin kuin esimerkki siitä, analogia sille, että meidän koko kulttuuri on tällaisessa kauheassa jumituksen tilassa, jossa vaan sitten niin kuin lisääntyy ahdistus ja tällainen tietynlainen kulttuurallinen kiihtyminen osin työn, teknologian ja tällaisen sosiaalisen median tällaisen niin kuin intensifikaation kautta. Eli me ollaan tällaisessa jumissa ja tuntuu pahalta, on se Fisherin näkökulma. Ja toi näkökulma me tuodaan tähän retroon. Mitä jos se onkin vihje meille siitä, että siinä kummittelee just nämä kaikki asiat, mistä Fisher puhuu, kuluttajakulttuuri.
Eli meitä vainoaa jollain lailla sellainen tunne, että niin kuin mitään uutta ei ole enää tulossa tai ainakaan mitään hyvää.
No, juuri näin.
Missä kaikkialla tämä näkyy, paitsi nyt esimerkiksi niin kuin musiikissa ja tästä niin kuin kulutusmarkkinoilla? Näkyykö tämä esimerkiksi politiikassa?
Ehdottomasti. Sehän on varmaan niin kuin se keskeinen areena, missä tämä tulevaisuus perutaan. Aikaisemmin jo viitattu niin kuin tämänhetkisen optimointi sitten niin kuin verrattuna tämmöisiin suuriin tulevaisuusvisioihin, niin lienee aika selkeä esimerkki siitä, että politiikan areenalla ei tarjota sitten niitä niin kuin tulevaisuuksia. Ja tietyllä tavalla sitten taas käänteisesti siellä on hyvin paljon tarjolla tämmöistä, niin kuin ehkä voisi sanoa retroa ajatusmaailmaa jostain tämmöisestä maailmasta, mikä on mukamassa joskus ollut. Niin kuin tietynlainen niin kuin ennen oli paremmin tyyliset ajatukset, mitkä ei ole sitten ihan hirveän tosiaan sidoksissa siihen, mitä oikeasti oli.
Niin, kyllä kai ennen oli paremmin on esimerkiksi populismin yksi niin kuin keskeisiä voimia, ja esimerkiksi Antto Vihma tekee tietokirjassaan Nostalgia, teoria ja käytäntö, käsittelee tätä nostalgiaa tällaisena poliittisena voimana, joka on voimistunut länsimaissa. Mitä te ajattelette tästä?
Joo, mä haluaisin tuohon vielä aikaisempaan nopeasti kommentoida sen, että toi on täysin totta, mitä Tuomas sanoi, että politiikka on muuttunut taas taaksepäin katsovaksi, eikä pelkästään populisteilla, vaan aika laajastikin. Mutta niin sitten siihen myöskin, että saadaan se fischeriläinen ulottuvuus siihen, niin siinä myöskin paljon yhdistyy tällainen politiikan spektakkelisoituminen tietyllä tavalla. Eli näyttää niin kuin politiikka on enemmän muuttunut, tai ainakin se näyttää muuttuneen sosiaalisen median ja yleisestikin median kautta niin mielikuvien tuotannoksi. Mm. Eli politiikassa tuotetaan mielikuvia ja tuotetaan tietynlaisia iltalehden kaikki otsikot, että aina mitä jokainenkin joku sanoo, niin se sataa aina jonkun laariin. No, se on politiikka on muuttunut siis pelillistynyt. Se on muuttunut tällaiseksi pelilliseksi mielikuvien tuotannoksi, joka ja hyvin paljon vähemmän oikeastaan minkäänlaiseksi niin kuin yhteiskuntavision toteuttamiseksi.
Mm.
Koska niin kuin nähdään, että myöskin populistit aika usein, niin sanotut populistit, kun ne pääsee valtaan, niin eihän ne siitä oikeastaan edes niitä omia asioitaan aja. Se on ihan niin kuin usein sivuseikka se, mitä politiikkaa tehdään. Ja sitten tietysti meillä on se todellisuus, että vaikka että nykyglobaalilla markkinalla yhden maan on hyvin vaikea tehdä mitään poliittista myöskin. Ja tässäkin on tietysti rakentuu se tietynlainen näköalattomuus ja tietynlainen vaihtoehtojen puute.
Eli jollain lailla nämä niin kuin nostalgiset mielikuvat näyttelee roolia tässä politiikan pelissä myös.
Joo, ehkä tuohon, mä oon vähän eri mieltä Joelin kanssa tuosta tietynlaisista mahdollisuuksista. Että ehkä mä sanoisin jopa niin, että tämä on esimerkki siitä tulevaisuuksien kuolemasta, on se ajatus siitä, että ei voisi tehdä asioita sitten niin kuin poliittisesti. Usein ehkä siinä on tämmöisiä niin kuin taustalla, että sitten se niin kuin nykyhetken säilyttäminen myös palvelee niin suurien voimien etua, että he aktiivisesti sitten tuottaa tällaista maailmaa, missä muutos ei ole mahdollista.
No siis ethän saa eri mieltä munkaan ollenkaan.
Joo, mutta ehkä se niin kuin spesifisti tartuin siihen ajatukseen siitä, että yksi maa ei voisi tehdä asioita. Että kyllähän me nähtiin esimerkiksi Yhdysvalloissa Bernie Sandersin kohdalla se, että siellä niin kuin masinoitiin valtavat niin kuin poliittiset voimat liikkeelle, se, että hän ei pääsisi edes yrittämään toteuttamaan näitä asioita. Ja tietyllä tavalla sama kävi sitten Briteissä, kun Jeremy Corbynilla oli kuitenkin jossain määrin aika niin kuin radikaali ohjelma, niin häntäkin niin kuin vastaan sitten käytiin aika voimakkaasti sillä, koska siinä oli ehkä nähtiin, että se olisi ollut potentiaalisesti sitten niin kuin voinut tuottaa jonkunnäköistä erilaista nykytilaa.
Jollain lailla me torjutaan niin kuin myös sellaiset radikaaliset ajatukset, ehkä pois lukien ne populistisesti radikaalit ajatukset, jotka sitten vetää meitä kohti sitä myyttistä menneisyyttä.
Ehkä mä tekisin siihen sellaisen eron, että tietyssä mielessä usein populistiseksi ymmärretyt politiikat ei ole kuitenkaan sitten niin kovinkaan radikaaleja kuin sitten taas tämmöiset oikeasti niin kuin perustavanlaatuiset järjestelmätason muutoksia. Tätä ei tosiaan nyt pidä ymmärtää väärin, eli kyllähän niin kuin kaikennäköiset poliitikot tekee ikäviä epäinhimillisiä asioita ja politiikkaa, mutta se kuitenkin tapahtuu sit usein ehkä tietynlaisen niin kuin, tämmöisen niin kuin poliittisen kehikon sisällä.
Mutta siis miksi me ollaan siinä tilanteessa, että ei voida kuvitella mitään radikaalisti uutta? Esimerkiksi eikö ole niin, että tämä meidän talousjärjestelmä tällaisenään on kuitenkin suhteellisen nuori tässä maailmassa ja ihmiskunta ylipäätään on joku niin kuin vessapaperirullan viimeinen reuna?
Niin, ehkä se voi ajatella niin, että siinä on aika vahvasti ehkä tämmöinen, mihin alussa viitattiin, tämmöinen niin kuin ajatus siitä, että me ollaan saavutettu jonkunlaisen niin kuin kehityksen lakipiste, josta sitten niin kuin muuta kuin tällaiset optimointiratkaisut onkin niin kuin sitten alamäkeä. Se niin kuin kokonaisuutena sitten tuottaa tätä ajatusta siitä, että niin kuin meidän ei kannata itse asiassa tehdä mitään kovinkaan radikaaleja muutoksia.
Niin, sellainen vähän niin kuin, että no onhan tämä systeemi vähän huono, mutta se nyt on paras, mitä meillä
joo,
on.
Joo, ja siis mehän sanotaan tuossa paperin lopussa, että ironisesti, että Fukuyamahan oli enemmän oikeassa kuin väärässä lopulta. Mutta ainoastaan siitä näkökulmasta, että otetaan Fukuyama-optimismi pois koko ajan. Eli tosiaan historia tästä näkökulmasta on loppu, mutta se ei ollutkaan tällainen onnellinen lopetus, vaan se näyttää tässä taas tässä niin kuin meidän pessimisessä tarinassa, se näyttää enemmän tästä katastrofaaliselta lopetukselta.
Niin, että se tuottaa tällaista näköalattomuutta, että niin kuin tavallaan tämän systeemin pitäisi olla valmis ja näin on luvattu, mutta se tuottaa huonoa tulevaisuutta.
Ja sitten tietysti paljon on kirjoitettu yhteiskuntakriittistä filosofiaa siitä, että on tietynlainen tällainen, niin kuin, kun kaikki on kansainvälistynyt ja myöskin tähän liittyy taas tietotekniikan kehittyminen ja 70-luvulta niin kuin sanottu aloitettu finansialisaatio ja koko niin kuin rahatalouden niin sanottu abstraktifikaatio, niin se on tuottanut sen tietynlaisen tilanteen, että me ei enää tiedetä kuka on vastuussa mistä, koska vastuu on jotenkin hämärtynyt tällaiseksi globaalisti jakautuneeksi asiaksi. Suomessa voi olla tästä vähän eri mieltä. Mun mielestä kansainvälinen politiikka tuntuu myös vähän siltä, että hirveän paljon tehdään asioita, koska niitä on pakko tehdä, koska on kansainväliset markkinat, on kansainväliset osakekurssit, on kansainväliset aika tällaiset niin kuin abstraktit toimijat, joiden mukaan jokaisen maan kansantalous mitataan.
Ja Tuomas, sun väitöskirjahan käsittelee rahajärjestelmää ja sitä, miten niin kuin rahaa ja kulutus määrittelee meidän elämää. Musta on itse asiassa kiinnostavaa, että mä ainakin ymmärsin sen niin, että sulla on siinä vähän tällainen hauntologinen ajatus myös siitä, että se raha tai velan pelko jollain lailla vainoaa meitä ja että me ollaan jotenkin semmoisessa niin kuin vähän kauhunomaisessa kulutuksen rattaassa, jossa me ei päästä pois.
Tämä menee ehkä just tähän aikaisempaan keskusteluun aika hyvin kiinni ja se niin kuin on ihan tärkeää ainakin tutkimuksellisessa mielessä tunnistaa se, että mitä Erik Arnault on kirjoittanut 15 vuotta sitten, että kuluttajat ei voi paeta markkinoilta. Eli markkinat on tämmöinen niin kuin totalisoiva, sisään sulkeva järjestelmä siinä mielessä, että me eletään tämmöisessä jatkuvassa, ehkä tämä on se, mihin sä viittasit, tämä jatkuva odotus siitä, että koska meihin kohdistuu seuraava rahamääräinen vaade. Ja me niin kuin että joko se kohdistuu meihin nyt, tai sit se voi kohdistua meihin. Ehkä tätä voi pitää niin kuin tämmöisenä niin kuin kummittelevana.
No nyt kun puhutaan näistä kummituksista ja vaateista, joita meihin kohdistuu, niin mä haluaisin vielä kysyä yhden epäilevän kysymyksen liittyen tähän teidän artikkelin teesiin. Mä mietin sitä, että onko se itse asiassa mahdollista, että se kummitus, joka meitä moderneja ihmisiä vaivaa, onkin se ajatus, että tulevaisuudessa pitäisi olla koko ajan jotain radikaalia uutta. Että kun me ollaan tavallaan totuttu tähän muutoksen vauhtiin, ja jos muutos nyt hidastuu, niin meidän tulevaisuus on jollain lailla pilalla.
Tämä on täysin totta, eli meillä on länsimaalainen kulttuuri ja länsimaalainen metafysiikka, joka perustuu muutokseen ja uuden tuottamisen hirveän vahvasti. Sitähän on käsittääkseni antropologit aika paljon puhunut, joskin en ole asiantuntija, että näyttäisi siltä, että se on aika iriskummallinen näkökulma tällaiseen niin kuin ihmisten sosiaaliseen ideologiaan historiallisesti.
Ai mikä on iriskummallinen?
Tämä, että tarvitsisi uutta koko ajan. Tämä, että tarvitsisi koko ajan muuttua. Yleensä kulttuurit ei ole ollut sellaisia, että ne pitää koko ajan sätkeä ja muuttua ja tehdä jotain uudenlaista, vaan enemmänkin, että ne on ollut enemmän sitä, että pitää olla onnellinen siitä, mitä esi-isät ja niin kuin esivanhemmat on meille tuottaneet.
Ehkä se onkin, niin kuin, että meillä on niin kuin aika paljon asioita, mitä pitäisi tehdä.
Niin.
Ja mitä meidän pitäisi olla tällä hetkellä tekemässä.
Niin tavallaan, että meillä nyt on aika iso muutoksen tarve, koska ehkä juuri tämä järjestelmä ja kulutuskulttuuri on ajanut meidän siihen tilanteeseen, että maapallo tuhoutuu.
Joo, ja sitten tietysti jos lukee tiettyä kriittistä kuluttajakulttuurikirjallisuutta, niin sehän on paljon pohtinut psykoanalyyttisesti sitä, miten kaikki eettinen kulutus ja kaikki tämä kestävä kulutus ja kaikenlaiset kestävät brändit ja niin sanotut kestävät tuotteet, niin ne on niin hirveän kiinnostavia kuluttajille. Ja tietysti voidaan aika nopeasti sanoa, että sillä, että kulutetaan hieman eettisemmin, niin sillä ei ole pienintäkään vaikutusta kansainväliseen kuluttamiseen oikeasti. Ihmiselle on hirveän miellyttävää tehdä jotain pientä ja tehdä se pieni ja sitten fokusoida siihen pieneen tekemisensä ja sitten, että silloin sitten voi niinku tietyllä tavalla olla ottamatta huomioon isompia kysymyksiä.
Mm.
Eli toisin sanoen eettinen kuluttaminen tästä näkökulmasta pitää sisällään epäonnistumisensa niinku pakollisuuden. Koska se keskittyy fetisistisesti siihen, joka ei tuota muutosta, ja sen keskittymisen kautta pystyy tuottamaan tilanteen, missä oikeaan muutokseen ei oikeasti käydä käsiksi.
No jos meillä on tunne siitä, että tulevaisuus on peruttu, niin miten se ratkaistaan? Onko ainoa tapa nyt räjäyttää kaikki?
Onhan valtavasti erilaisia poliittisia filosofeja, eri tavalla radikaalia nykypäivänä, mutta meillä on yksi toinen paperiprojekti, jossa me katsotaan vähän kaikkein radikaalimpia, jopa sellaisia asioita, jopa sellaisia niin kuin näkökulmia, mitkä ehkä on hirveän niin kuin miellyttäviä ihmisille. Ja me löydetään aika isoja sisäänrakennettuja näköalattomuuksia. Mm. Eli on tällä hetkellä näyttää siltä, että meillä ei ole sellaista ratkaisua, joka ei tuota vaan jotain uutta vintagea tälläkin saralla, joka on tietysti aika surullinen toteamus.
Niin, nämä on ehkä enemmän niitä teemoja, mitä mäkin pyörittelen sitten tuossa mun väitöskirjaprojektissa. Ehkä tarkoitus on niin kuin nimenomaan pohtia niitä, että mikä on se, että me kysytty usein vuonna opiskelijoilta kurssilla, että kuvitelkaa järjestelmä, joka toimii ilman rahaa. Sitten tämä on hirveän vaikea tämä tehtävä. Siihen useimmiten ei tule mitään, niin kuin, että opiskelijat on vähän hukassa sen kanssa, niin ehkä niin kuin tarkoitus on just pohtia vähän niitä syitä, että minkä takia se kuvitteleminen on niin vaikeaa, ja sitten pohtia, että riittyykö ne just näihin aiemmin viitattuihin tietynlaisiin rakenteisiin, ainakin, tai kuviteltuihin rakenteisiin, jotka ei ehkä sitten olekaan, niin kuin, että niitä on ehkä tietyllä tavalla ymmärretty väärin.
Sellaisia suureleisiä manifesteja on aika helppo kirjoitella, niitä on maailma täynnä, mutta se, että tuottaako ne sellaisia tilanteita, missä ne tuottaisi mitään muutosta, niin ei ole kyllä näkynyt vähän.
Vaikea, että tämä on sellaisen toivekkaisen nostoon kyllä lopettaa.
Niin kuin Ray Brazier kirjoitti, negatiivisuudessa on voima.
Näin lopuksi otetaan vielä studioon kuluttajan ääni. Tämä loppuosio on nimeltään kuluttajan puolesta kyselen. Pyytäisin teiltä tutkijan perspektiiviä keskustelupalstalta löytyneeseen kuluttajan kysymykseen. Se tulee tässä.
En tiedä miksi, mutta etenkin lapsuuden ja teini-iän muistelu nostattaa vahvasti tunteet pintaan. Elokuvat, pelit, paikat kuten vanha kotikyläni ja etenkin musiikki saavat itkun kurkkuun. Jotenkin vain tuntuu niin pahalle, ettei niitä hetkiä enää pääse kokemaan uudestaan, ja päivä päivältä ne vain hälvenevät. En ole persoonaltani mikään menneitä vatvova muutosvastainen, mutta jotenkin aina vuoden, parin välein kun palaa vanhoihin valokuviin ja kuuntelee ne vanhat levyt läpi, niin itku tulee.
Mä nostin tähän tämän vauva.fiin keskustelijan muistuttamaan siitä nostalgian alkuperästä. 1600-luvun lopulla siis keksittiin nostalgia tautiluokitukseen merkitsemään sairaaloista kaipausta kotiin. Ja se oli silloin ajankohtaisesti Euroopassa muun muassa siksi, että ihmisten liikkuvuus kasvoi ja aikakäsitys muuttui. Ei välttämättä luotettu tuonpuoleiseen elämään, vaan rajallinen aika maan päällä tuli uudella lailla tärkeäksi. Tästä siis vielä halusin kysyä, että eikö nostalgia voi ilmentää myös sitä, että meille ihmisille ajatus kuolevaisuudesta ja ajan kulumisesta on kauheaa ja maailma on muuttunut viime vuosikymmeninä niin nopeasti, että se on meidän mielelle sietämätöntä?
Ehkä tähän voi esittää kysymyksen siitä, just tästä, niin kuin, mikä se on se niin kuin, tämmöisen niin kuin, kiihtyvän ajan, niin mihin se liittyy, se ajatus siitä. Olisi kiinnostavaa tietää, että tehdäänkö me jotenkin niin kuin, suunnattomasti enemmän asioita kuin sitten niin kuin, aikaisemmin, vai onko se vaan kokemus siitä.
Kiinnostavaa tavalla tuossakin, vaikka se oli niin kuin vähän historiallinen esimerkki, niin siinäkin heti se aika tuli välittömästi keskiöön. Se aikahan motivoi tätä meidän paperia ja me vaan haluttaen ehkä se pääsääntöinen kiinnostuksen kohde, mikä meillä on, just se ajan rikkonaisuus. Ja tietyllä lailla niin kuin teknologinen intensifikaatio tästä näkökulmasta on se, joka aikaa ja meidän historiakäsitystä niin kuin disruptoi. No, mä otan nopea anekdootti teknologian filosofi Bernard Stieglerilta, joka kirjoitti tällaisen vähän erikoisen teknologianäkemyksen, koska useinhan me ajatellaan teknologiaa, että se on tällainen työkalu, jota me käytetään, tai niin kuin sä oot nostanut esiin modernismin tällaisen ajatuksen, että kehitetään teknologiaa ja sitten jotenkin parantaa ihmiskuntaa ja enää. Stiegler teki tällaisen vähän niin kuin tällaisen kompleksisemman poststruktuurallisen teknologian näkökulman, niin se haluaa kiinnittää huomioon siihen, että miten jokainen teknologia, mikä me kehitetään, niin ottaa meiltä jotain pois. Koska jokainen teknologia, mikä kehitetään, niin se tekee jonkun asian. Ja se joku asia on yleensä se asia, mikä me ennen jollain tavalla itse tehtiin välittömässä niin kuin sosiaalisessa yhteydessä tai jotain vastaavaa. Mutta joka kerta niin me suljetaan ikään kuin osa itsestämme siihen teknologiaan. No se mahdollistaa sen tilanteen, että me vähän niin kuin unohdetaan se asia pikkuhiljaa. Ja sitten kun teknologia kehittyy, niin se ottaa meistä niin kuin enemmän asioita pikkuhiljaa. Tämä on se Stieglerin näkemys. Ja nyt Stiegler sitten sanoi, että niin kuin nykypäivänä sosiaalisessa mediassa vastaavassa algoritmisesti ohjautuvassa kuluttajakulttuurissa niin me ollaan päästy siihen tilanteeseen, että me ollaan annettu tosi paljon sinne. Ja se on vienyt pois meiltä hirveästi asioita. Se on, vaikka sosiaalinen media väittää, että se on, tuottaa meille sosiaalisuutta, niin oikeasti se tuottaa sen katoamista.
Mm. Mun oma nostalgia kohdistuu useimmiten aikaan ennen internettiä. Aika usein mietin, että kumpa internetti ei olisi keksitty.
Muistatko, kun puhelimet oli vielä seinässä?
Niin, ja kyllä. En mä niin nuori ole. Mä muistan sen hyvin. Ja sitten piti soittaa sinne kaverin kotiin ja kysyä häntä ja mennä tapaamaan jonnekin ulos.
Oli aika paljon selkeämmin läsnä.
Niin. Kiitoksia Joel ja Tuomas.
Kiitoksen.
Kiitos.
Hauskaa rupatella näistä jutuista.
Hauskaa, mutta vähän surumielistä. Tämä oli Kulutuksen vallassa.